Бишкекте саат 8:30 болду. Уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө бейшемби, ноябрдын 26-сы. Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо түрмөктөрүн сунуштайбыз. Алгач соңку кабарларды Айданбек Акмат уулунан билип алалы.
Кыргызстанда 6 миллиончу жаран төрөлдү. Бул тууралуу 26 ноябрда саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Бирок ал наристе ким экени, кайсы региондо төрөлгөнү тууралуу өкмөт өзү маалымат бермекчи. 25 ноябрь кечки саат 6:00 баштап бүгүнкү таңкы саат 6:00 чейин Кыргызстанда 6 миллионунчу жарандын төрөлүшү күтүлдү. Бүгүн өкмөт башы жогорку кеңеште кышка даярдык боюнча маалымат берди. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Өкмөт башы Темир Сариев да бейшемби күнү парламентте кышка даярдык боюнча маалымат берерин Азаттыкка билдирип, быйылкы жылы даярдык дурус деген. Анын маалыматы боюнча азыркы мезгилге карай токтогул суу сактагычында 12,5 миллиард куб метрдин тегерегинде суу бар. Бул жарыкты өчүрүүсүз кыштан чыгууга жетет. Ошондой эле көмүр карамай жетиштүү камдалды. Ал эми газ маселеси чечилген, дейт Сариев. Европа биримдиги каржылай турган эки программанын бете чары болот. Чек араларды башкарууну жакшыртуу жана борбор Азияда баңги заттарынын жайылуусуна каршы күрөшүүгө багытталган эки программа 3 жылга эсептелген. Ага Европа биримдиги 10 миллион евронун тегерегинде каражат бөлөт. Программалардын ачылышына арналган бүгүн Бишкекте боло турган регионалдык конференцияга Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Чезар де Монтес, Кыргызстандын чек ара кызматынын баңги заттарына каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтардын жетекчиликтери катышат. Москва аскерий учакты атып түшүрүүнү атайын пландаштырылган деп шектөөдө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Түркия менен Сириянын чек ара тилкесинде орус учагын атып түшүрүүнү атайын пландаштырылган чагым болуш мүмкүн деп 25 ноябрда билдирди. Сергей Лавров ошондой эле НАТО өлкөлөрү өнөктөшү Түркиянын аба күчтөрү жасаган ишти жаап коюуга аракеттенүүдө деп сындады. Түрк аскерий учагы Орусиянын Су-24 учагын атып түшүрүүдө бир учкуч каза таап, бирөөсү куткарылган. Бул окуяга байланыштуу Түркия менен согушууга Орусиянын ниети жок, деди Лавров. Ооганстанда ооруканага чабуул трагедиялык кокустук деп жарыяланды. Америка Ооганстандын Кундуз шаарындагы ооруканага абадан чабуул иликтеп чыгып, аны кайгылуу кокустук катары баалады. Оорукана Франциянын чек арасы дарыгерлер уюмунун караоосунда болгон. Оогансандагы эл аралык күчтөрдүн башчысы АКШ генералы Джон Кэмпбелл 25 ноябрда маалыма жыйынында кеминде 30 адамдын өлүмүнө алып келген 3 октябрдагы ооруканага абадан чабуул атайын жасалган эмес, деди. Бул трагедиялык катачылык болгон. Орусия армян геноцидин төгүндөөгө жоопкерчилик киргизүүдө. Орус депутаттарынын тобу 1915 жылы осмон түрктөрү тарабынан армяндардын кыргынга алынышын геноцид эмес дегендерди жоопко тартууну караштырган мыйзам долбоорун даярдады. Справедливая Россия оппозициялык партиясынын лидери Сергей Миронов мыйзам долбоорунда геноцид болгонун четке каккандарга 500 000 рубль айып коюлуу каралганын 25 ноябрда билдирди. Бейшемби күнү доллардын курсу 76 сомдон ашты. Бишкектин акча алмаштыруу жайларында 25 ноябрда кечке жуук 1 доллардын сатуудагы баасы 76 сом 50 тыйын болду. Бирок мындай курс менен доллар сатып алууга мүмкүнчүлүк жок. Анткени акча алмаштыруу жайлары доллар жок деген жоопту узатышууда. Улуттук банк 24 ноябрда 15 420 000 доллар интервенция жасаган. Бирок ал кырдаалды туруктураштыра элек. КМШ мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын жыйыны болот. Ага Кыргызстандан Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган парламенттик делегация катышат. 26-27 ноябрда Санкт-Петербург шаарында боло турган жыйында парламенттер аралык кызматташуу жана коопсуздук маселелери талкууланат.
Рахмат сизге, Айданбек Акмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Мындан башка кабарлардын баарын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот, азаттык чекит кейжиден. Кыргызстанда малдын баасы күн өткөн сайын төмөндөөнүн үстүндө. Буга коңшулаш Казакстандагы кризистин эпкине себеп болууда. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болот. Берүүнү Замира Кожубаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча өзүбүздөгү жылдын 10 айында 268,5 тонна эт өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 7,5 тонна арбын. Эттин көбөйүүсү мал башынын өскөнүнө байланыштырылууда. Ошол эле министрликтин маалыматында акыркы жылы малдын башы 2 миллионго өскөнү айтылат. Кыргыз өкмөтү малдын баасы арзандашына анын көп болуп жатканы да бир себеп деп айтууда. Ошентсе да мындан 2-3 жыл мурун Кыргызстанда ири жана майда жандыктын баасы кымбат болуп, бодо малдын, жылкынын жылқынын баасы 50 миңден жогору бааланчу. Ошол эле учурда кымбаттаган эттин баасы тилекке каршы азыркы тирүлөй мал арзандаган учурда да көрүнүктүү деңгээлде ылдыйлаган жок. Бул тууралуу алдыда дагы кеңири сөз болмокчу. Мен алгач сөздү Нарынга берейин. Мал киндиктүү нарында бажы биримдигине кирсек эле колдогу малды кымбат баага сатып марыйбыз деген малчылардын үмүтү быйыл акталбай калды. Анткени малдын баасы нарында былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла арзан болууда. Мунун себебин адистер эттин сыртка экспортолбой, мал ылаңы чыгып жатканы менен байланыштырып жатышат. Толугураак аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Күзүндө мал тоодон түшкөндө аны пулдап той өткөрөбүз же унаа сатып алабыз деп пландап койгондор көп. Жергиликтүүлөрдүн айтымында малдын баасы былтыркы жылга салыштырмалуу бодо малдар 5000 сомдон 10000 сомго чейин арзан болсо, ал эми майда жандыктар 2-3000 сомго арзан. Ал эми жыл сайын жазында мал сатып алып, жайлоодон келгенде кайра саткандар пайда тапмак түгүл жазкы баасын чыгара албай убара. Алардын бири Атбашы айылынын тургуну Жапарбек Усманалиев.
Жазында кредит алгам, торпо алгам, дайла аны акчага бактырып кайра азыр базарга алып келсем жазында алган баам чыкпай атат. Мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Жылына ушундай эле торпо алчумун, күч торпоктон 5-10 миңге чейин, жакшыларына 12-13 миңге чейин пайда тапчумун. Быйыл ар биринен жок дегенде 5 миңге чейин артка кетүү болуп атат.
Мал арзан болгону менен эттин баасы мурункудай эле. 15 жылдан бери эт саткан кымбат Аптыкайырова мал арзан болуп калды деп жатканга кошулбайт.
Эт кымбат, мал арзан эмес. Арык малдар союуга жараксыз, ооруккан малдык малдар арзан болуп атат. Эмиз койлор кымбат эле, мисалы 15 миңге чейин барып атпайбы эмиз койлорчу? Козулар эле 5000, 6000 болуп атпайбы? Арык эт эч ким алгысы келбейт да, базарга келген соң семиз эт алгысы келет да, туурабы?
Бодо малды базарга алып барып сатуунун түйшүгү аз болгону менен баасы сатарман ойлогондой болбойт дегендер да бар. Эгер сатчу малың семиз болсо, аны союп этин сатуу пайдалуураак дешет. Атбаш айылынын тургуну Максат Жумаконов 2 жылдан бери уй жылкы союп Нарын шаарындагы мекеме ишканалардагы кызматкерлерге карызга таратат. Бирок мунун акчасы көбүрөөк болгону менен аны кайра чогултуу бир топ түйшүктөрдү жаратат дейт.
Нарындагы эки мекемеде иштеген тааныш эжелер аркылуу айына эки эле калмак салмак уй жылкы торпо кутанасын дегендерден союп келем. Баасына жараша 300 сомдон 320 сомго чейин сатам. Сойгон көп деле кыйынчылык туудурбайт, бир гана ушул акча чогулткан жагы кичине кыйыныраак да.
Ал эми базар баасын жөнгө салчу антимонополиянын Нарын облусундагы башкармачылыгынын жетекчиси Калый Үмөтов эттин жана малдын баасы тууралуу суроо салганыбызда буларды айтып берди.
Элге керектөөчү товарлардын кокусунан бир айда 20% ашып кете турган болсо, резким тез өсүп ошондо өкмөт өзү 90 күндүк көзөмөлүн киргизет да, бааны тартипте коюп бергиле дегенчи. Ансыз биз жөнөп эле монитор жүрүп көзөмөлдөп турабыз. 2013 жылы бул Нарын базарындагы малдын эти боюнча, койдун эти боюнча биз анализ кылганбыз.
Быйыл малдын тоюту нарында ойдогудай эле камдалды деп айтууга болот. Анткени чөп жакшы чыккандыктан анын баасы чөп жабык учурунда 50 сомго чейин түшсө, учурда 100-110 сомдон сатылууда. Былтыркы жылы бул убакта чөптүн баасы 250-300 сомго чейин жеткен дейт чөп сатуучу Алмаз Бусурманкулов. Ал келерки жазда деле чөптүн баасы кымбаттабайт деген ойдо.
Чөптөр 100 сом, 110 сом кыйын болгону. Баш туптап сатсак 120 сом малга да бирин сирин алган. А так 80 сом, 90 сом.
Мындан арзан да чөптөр бар.
Бар. 70 сомдук чөптөр бар.
Эмне чөптөр алар?
Ал бир эле чабылган, жылына бир эле чабылат.
Табыгый.
Арпакан, табыгый деген чөптөр бар. Кымбаттайт деген прогноз жок.
Жазында эми кыйын болсо канча сом болот деп ойлойсуз?
Ушул эле болот го, ушул эле керек. Может арзандап кетиши мүмкүн. Элде чөп көп аз.
Жүктөгөнүңүз, майыңыздан тышкары бир боо чөптөн канча пайда көрөсүз?
Былтыр жакшы эле болгон. Былтыр мен Кошкордон ташып алдым. Мисалы үчүн 180 Кошкордон алып келдим, 270 сомдон саттым.
Деген менен учурдагы малдын арзандыгын көп жылдан бери мал баккан айыл чарбачысы Мамбет Жусуп Мусаев жазында мал эмделбей калгандыгын да дейт. Анын айтымында мамлекет малдын ылаңынын 3 түрүнө милдеттүү түрдө вакцина жасалышы керек болчу.
Негизинен малдын толук эмделбей калганы, негизинен бул мамлекет бир 3 орундун вакцинасын толугу менен камсыздап бериши керек болчу да. Бул малчылардын колунда барлары кичине акчасына сатып алып Эмдесе кээ бирлери вакцинаны сатып алганга каражат жоктугунан кудай сактасын деп эле малдарын жайыт калып чыгып кетишкен. Таможня союзга киргенде биздин эң негизги экспортолуучу товарларыбыз бул эт, сүт болуп жаткандыктан айыл жергесинде жашаган негизги бюджеттин эттен, сүттөн, майдан толтуруп жаткан адамдар, жашоочулар эми кийин кандай жашоону көрүшөрү эми дагы белгисиз да.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укукту өкүлү Аманбай Кайыпов облус аймагында ветеринардык лабораторияларды куруу менен эттин сапатын жакшыртып, кымбат баага сатуу шартын түзөбүз деген ойдо.
Сапат жагынан мына негизинен биз лабораторияны коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бүт элдер ушул ойлонушубуз керек да. Биз эми мына Евразиялык биримдик өттүк. Бажы союзуна бизде чоң рыноктор ачылып атат. Ошон үчүн биз баягыдай малдарыбызды тирүү арзан сатпай, мына ошолор дарылашыбыз керек да. Качан гана биздин малдарыбыздын экологиялык жактан таза болгондо биздин этке талап чоң болот да.
Учурда базарда койдун эти 320 сомдон 330 сомго чейин болсо, ал эми уйдун эти ушул эле сыяктуу 300-320 сомдон, ал эми жылкынын эти 300 сомдон сатылууда. Бирок учурда базарда жылкынын этине болгон талап аз. Аны жергиликтүүлөр көбүнесе той ашка тирүүлөй сатып алып, союп алышат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, Воду Азаттыктын алгысын адам жана базар аттуу апталык программасы жаңырууда. Биз бүгүн малдын баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстан мажбуримдигине кирсе этти коңшу Казакстан, Орусияга кымбат баада сатабыз деген тилек Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирелекте эле таш капкан. Коңшулар Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйө кылып, сүт азыктарын болгону 8 гана ишканадан сатып алууга макулдугун берсе, эт жана эт азыктарын 1 килограммда сата албайсыңар деген шарт коюшканы белгилүү. Айрым адистер муну Казакстан өзүнүн эт сүт рыногун коргоого аракеттенди деп түшүндүрсө, кээ бирөөлөрү Кыргызстанда мал идентификацияланбаганын себеп кылып, бүгүнкү күнү кандай малдын этин жеп атканын кыргызстандыктар өздөрү да билишпестигин айтып келишет. Ушундан улам кыргыз өкмөтүнө өлкөдөгү эпизодикалык абалды жөнгө салуу жана малды идентификациялоого Орусия менен Казакстан каржылай жардам бермекчи болгон. Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясаты башкармалыгынын башчысы Жумабек Акылбековдун айтымында Орусия тараптан бөлүнгөн акча алынган, бирок Казакстан өздөрүндөгү кризиске байланыштуу убада кылынган каражатты бере элек.
Ну, орустар 200 миллион доллар бермек, ал уже берилип, ошо орустар тараптан бөлүнгөн акчанын бизге идентификация бөлүнгөн акча боюнча бир мероприятиядан баары ишке ашты. Казак тараптан 100 миллион доллар бөлүнмөк. Ошол вопрос пока кичине баягы Казакстанда девальвация вопрос болгон үчүн кичине кармалып турат. Мурунку жумада биз замминистр госинспекциянын директору барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди. Кудай буюрса жакында чечип калышы мүмкүн да.
Айрым байкоочулардын пикиринде мал баасынын арзандыгы кризиске байланыштуу, элдин сатып алуу жөндөмү кыйла азайганында жатат. Ошол эле учурда Кыргызстан Евразиялык экономикалык интеграцияга кире элек мезгилде чүйдөгү мал базарлардан ири бодо мал менен жылкылар негизинен Казакстанга сатылып кетери тууралуу айтылчу. Азыр болсо Казакстандагы кризистен улам алар Кыргызстанга малды жана этти сатууга кызыктарлыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг саясаты башкармалыгынын башчысы Жумабек Акылбеков Азаттыкка билдирди.
Мына Казак Жамбылдан бизнесмендер келип силерге эт алып келели же мал алып келели дегендей сөздөр болуп атат. Себеби аякта арзандап кетти. Ошол себептен биз эми рынок экономикасына киргенден кийин жакта Казакстан кандай болчу, биз ошо баягы өтө байланып калганбыз да. Ошон үчүн азыр бүгүн Казакстанда мал аябай арзан, ошон үчүн биздин мал арзандап кетти да. Бизден тияка наоборот ташып атышкан, азыр тияктан бияка алып келип атат да.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин карамагына кирген соң, кааласа да каалабаса да базарын биримдикке мүчө өлкөлөрдүн товарлары үчүн ачып берүүгө тийиш. Бул деген бара-бара биримдиктеги башка мамлекеттерден эт жана эт азыктары арзан баада келе баштаса, Кыргызстанда 90-жылдары жок болуп кетип, кайра араң калыбына келип жаткан мал чарбачылыгынын абалы оор болуп калчудай. Ал эми өкмөт болсо ар бир малды идентификацияны өткөрүп, эт сүт азыктарын сатууга мал ээлери да кызыктар болууга тийиш деп белгилейт. Мал ээлери да бул жерде активдүү болуп, ветеринардык жана мамлекеттик кызматтар менен тыгыз иштөөсү, малын жөн эле базарга алып чыгып сатып ийбей, жоопкерчиликти да сезиши керектигин бекемдөөдө. Бул боюнча кийинки берүүлөрүбүздө өзүнчө сөз кылабыз. Ушуну менен адам жана базар аттуу апталык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар. Ачык жибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосунак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Сөзсүз катышыңыз балким баш байгенин ээси сиз болуп каларсыз. Бишкекте саат 8:45 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстанда 6 миллиончу жаран төрөлдү. Бүгүн өкмөт башчы жогорку кеңешке кышка даярдык боюнча маалымат берет. Бишкекте Европа биримди каржылай турган эки программанын бет ачары өтөт. Орусия Түркия менен Сириянын чек ара тилкесинде орус учагын атып түшүрүүнү атайын пландаштырылган чагым болушу мүмкүн деп билдирди. Орусия армяндар геноцидке учуратылган эмес дегендерге жоопкерчилик киргизүүнү көздөдү. Кыргызстанда кечээ кечинде доллардын курсу 76 сомдон ашты. Тажик парламенти интернет жана телефон байланышын тосмолоону мыйзамдаштырды. Наркоз алуу адамдын эс тутумун начарлатат деген сөз эл арасында кеңири айтылып жүрөт. Сергек жашоо берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Азаттыктан операция учурунда адамды уктатуунун мээге тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Микрофондо берүүнүн автору Бактыгүл Чыныбаева.
Күнүнө миллиондогон медициналык операциялар ишке ашып, миллиондогон киши анестезияга алынууда. Дал ушул наркоз адам мээси жана эс тутумуна терс таасир этет деген сөздөр көп айтылып келет. Бүгүн анестезиянын акыл саламаттыгына тийгизген таасирин айтып бермекчибиз. Алдыда айрым жаңылыктар. Жалгыздык кишинин клеткаларын өзгөртүп, физиологиясына терс таасир этет деген тыянакты Чикаго университетинин окумуштуулары чыгарышты. Социалдык жалгыздык адамдын канындагы стресс гормондорун көбөйтүп, клеткаларды өзгөртүп жиберет. Адамдын иммундук системасын коргоп турган кандагы лейкоциттин көлөмүн азайтат. Күндөлүк жашоодо бир калыпта кайталанма иштерди аткаруу адам саламаттыгына абдан терс таасир этет дейт бул изилдөөнү жетектеген медицина илимдеринин доктору Джон Кассиопа. Иликтөө 1940-жылдардан берки АКШдагы үй бүлөлөрдү камтыган. 1940-жылдан 70-жылга чейин жалгыз жашаган америкалыктардын саны жалпы калктын 15%нен аз болсо, 1970-жылы 20%ке чыгып, 2013-жылы 40%ти чапчыды. Социалдык жалгыздык ошондой эле адамдардын эрте өлүмүнө да түрткү болууда. Илимий тажрыйбага Чикагонун саламаттык кызматында каттоодо турган 141 адам катышкан. Алардын ичинен үй бүлөсү жок жалгыз жашагандардын иммундук системасы өтө алсыз экени аныкталган. Бул боюнча Medical Science журналында атайын макала чыкты. Көчкөндөр көкүрөк рагын аныктай алат. Айова университетинин окумуштуулары микроскоптук сүрөттөрдөн рак клеткаларын бактектер аныктай ала турганын далилдешти. Маммограмм аппаратынан алынган сүрөттөрдү экрандан атайын үйрөтүлгөн көчкөндөргө көрсөтүп, алар рак шишигин аныктай ала тургандыгы белгилүү болду. Бул канаттуулардын визуалдык эске тутуусу абдан өнүккөндүктөн 1800 чукул сүрөттү болгон детальдар менен эске тута алышат. Ракты аныктоо үчүн мурда жаныбарлардын арасынан лабрадор тукумундагы иттерди үйрөтүп келишкен. Ал эми Африкадагы келемиштерди кургак учукту таанууга үйрөтүшкөн. Өрт учурунда бети толук күйүп кеткен АКШ жараны Патрик Хардисанга толугу менен бет көчүрүү операциясы жасалып, дүйнөдөгү бетин өзгөрткөн алгачкы адам болуп калды. Мурда өрт өчүргүч болуп иштеген Патрик 2001-жылы 3-чү даражадагы күйүк менен бети толук деформацияланган. Кулактары, көздөрү да өрттөн жабыркап күйүп кеткен. 41 жаштагы Патрике жол кырсыгынан каза тапкан 26 жаштагы велосипед механигинин бети көчүрүлдү. Операция Нью-Йорк университетинин Ленган медициналык борборунда ишке ашты. 150 ашык пластикалык жана нейрохирургтар операцияга катышты. Патрик Хардисонго 70 ирет пластикалык операция жасалган. Акыркы бет көчүрүү операциясы 12 саатка уланып, укмуштуулар тарабынан ийгиликтүү иш катары бааланууда деп жазат Lancet журналы. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эгерде сиз өмүрүңүздө бир ирет болсо да хирургиялык операцияда болсоңуз, анда анестезиолог врачтан 100 чейин сана деген буйрукту уккан болушуңуз керек. 100 жете электе эле эмне болгонун билбей, эс учту жоготуп коюп, операция бүткөндө гана кайра ойгонгон учурду медицинада наркоз же анестезия деп аташат эмеспи? Дал ушул наркоздун адам мээси менен эс тутумуна терс таасир этери тууралуу кептер эл арасында көп айтылып келет. Бул ирет биз анын чын бышыгын билүүгө аракет кылып көрдүк. Алгач анестезиянын маанисин билип алуу үчүн улуттук хирургия борборунун башкы анестезиолог врачы Жамиля Чыңгышева кайрылдык.
Анестезия деген бул адамга обезболивать дейт да. Мындайча айтканда оорутпаш керек. Адам сезбеш керек, укташ керек. Адам кандай келсе, ошондой уктап, ошол ооруну сезбей, ошол чоң операцияны сезбей ойгонушу керек да. Кайра ошол бойдон туруп, жакшынакай үйүнө барып адамга кошулуш керек. Биз ошол жолду анестезия деп айтабыз да. Бирок анестезиядан көп адамдар койгон. Мен наркоз алдым, менин эсим жок болуп калды. Да, ал болот. Ал бирок деген ал эмнеден болот? Ал дагы ушул биздин врачтардын может быть деңгээли жетишпейт. Өзүн бул деген абдан килограмм весине бардыгына миллиграмм, микрограмм менен эсептеп беребиз да.
Америка Кошмо Штаттарында жыл сайын 40 миллион кишиге анестезия жасалат. Жогоруда адис айткандай, кокус адамдын салмагы туура эмес эсептелип калса, анестезия учурунда сайылган анальгетиктердин көлөмү көп болуп кетсе, анда кишинин эс акыл саламаттыгы да начарлайт. 10 жашка чейинки балдарга наркоз берилгенде алардын кийинки акыл эс өнүгүүсү кечиндейт деген теорияларда айтылып жүрөт. Айрыкча акыркы мезгилдер арасында уул балдарды наркоз жок отургузуу Кыргызстанда ар кайсы аймактарда өрчүп жатат. Мунун наристелердин денеси менен акыл саламаттыгына кандай таасири бар деген суроого Чыңгышева.
Анан кичинекей балдарга вот наркоз бербедит, 10 жашка чейин без наркоз операция жасаганга уруксат жок. Себеби ал балага биз наркоздон дагы чоң зыян келтиребиз. Себеби деген ал абдан коркуп калат, абдан коркуп. Мыкаачылык менен мурда олтургузушчу да балдарды ырымдап жөн эле күйгүсүп кесип эте мыкаачылыкта ал эч убактагы карматтырбайт эч нерсенинчи. Себеби биз деген азыр деген мурда деген оору деген аз болчу да, азыр гепатит С, гепатит Д, гепатит Б, гепатит А толтура. Если биз бир оорудан экинчи ооруга жугушсак ал микс болуп калат. Бир эки гепатит кошулса 15 жылдан кийин ал цирроз көтөрөт да, ал цирроз ракка айланып бул адам мерт болуп калат же анын осложнениелери көп. Ошон үчүн деген тазалыкты сакташ керек. Мен айтат элем баардык элгечи ушул больницага эле келиш керек. Больницада баары эл үчүн жазылат
деген жообун айтты. Наркоздун курамында мени тынчтандыра турган севафлюран кошулмасы бар. Бул кошулма мени уктатып адамдын ооруга карата реакциясын козгогон кортекс затын басаңдатат. 2007 жылы Anesthesia and Analgesia аттуу журналда 0,125 микрограмм севафлюран мээдеги кан айланууну тездетип, ойлонуу, эске тутуу сыяктуу функцияларды басаңдатат деген макала чыккан. Ушундан улам адистен наркоздун курамындагы дарыларды сурадык.
Курамында заттар деген көбүнчө наркотиктер болот, гипнотиктер болот, уктатчу дарылар болот. Анан кийин бул чуңдарды бошотчу. Себеби деген ички көкүрөк көңдөйлөрдө иштегенде бул чуңдар абдан кысып турса, киши иштей албайт, эч нерсе жасай албайт да. Анан ошолордун баардыгын бошотчу дарылар болот. Вот ошол дарылардын баардыгы убактысы бар. Ар бир дары 20 мүнөт, 30 мүнөт, 40 мүнөткө деп баардыгы уже окуганда болгон андай деле көптөлөп препараты эсептелет.
Анестезия алган учурда балдардын акыл саламаттыгы тууралуу бир нече илимий издөөлөр болду. Маселен, жакында эле эл аралык Pediatrics журналында чыккан макалада 4 жаштан кенже балдарга сайылган наркоз алардын тилдик өнүгүүсүн, кабыл алуу жөндөмүн начарлатат деген маалымат берилет. Ошондой эле бул чуңдардын өнүгүүсүн да жайлатат. Ал эми жашы өтүп калгандарга карата таасири да башкача болот. 2013 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө Альцгеймер оорусуна чалдыккандардын көбү наркоз менен операция жасаткандар экени аныкталган. Анестезиолог Чыңгышева наркоз берүүнүн медицинадагы коопсуз жолдорун мындайча айтып берди.
Адам баласы деген наркоз алып атканда бул наркоз да өзүнчө бир агрессия деп эсептесе болот, защита болгону мененчи. Бул айла жоктон барасың да. Сага чоң операция жасаган жатса, аны мээси калып калсын десең, анда башкача болуп калышы мүмкүн, адам мерт болуп калышы мүмкүн ооруданчы. Анан наркоз берип атканда анын башка состояниелери бар. Туура эсептеш керек. Анан адамдын ооз көңдөйүнөн кекиртекке жеткенге чейин ошону аппаратка, наркоздун аппаратына кошконго чейин, дем алганын кошконго чейин осложнениелер кетпесе, эч убакта мээсине доо кетпейт. Аба мээсине барат, кислород барат, жүрөк иштеш керек, дем алуусу болуш керек и укташ керек да. Ошону беш өзү наркоздун беш принципи бар да, ошону соблюдать этиш керек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Адамдын ден соолугуна айрым окумуштуулардын пикиринде аба ырайы дагы таасир этет. Өтүп бараткан жыл тарыхтагы эң ысык жыл болуп калды. Ал эми келерки жыл быйылкыдан да ысык болушу мүмкүн экен. Улан Алымкулуулу кененирээк айтып берет ушул тууралуу.
Быйыл январ жана октябрь аралыгындагы эсептер аба температурасын 1961-90 жылдардагы орточо көрсөткүчү 14 Цельсийден эми 0,173 Цельсийге, ал эми индустриалдык доорго чейинки 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 1 Цельсийге жогорулагандыгын көргөзүүдө. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм бул цифрлардын символикалык жана маанилүү бурулуш, бирок планета үчүн жаман жаңылык деп мүнөздөдү.
Unfortunately, the news are not good news.
Тилекке каршы жаңылык жакшы эмес. Быйылкы 2015 жыл бир нече себептерден улам тарыхый болуп калат. Алардын бири, мен саналуу апта мурда айткандарыбызды кайталайм, биз булганыч газдардын, көмүр кычкыл газы, метан, нитро оксиддин, башкалардын концентрациясы боюнча азыркыга чейинки рекорддордун баарынан аштык. Экинчи жагынан, биз азыр 2015 жылы эң ысык жыл болот деп ишенимдүү жарыялай алабыз.
The warmest year on record.
Деди метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун башчысы Мишель Жаро Женевадагы басма сөз жыйында. Метеорологтор менен экологтор жаратылыштын дүйнөдөгү эң ири мухит Тынч океанын үстүнө жылуу суу көтөрүлүп, ал экваторду бойлой Американы көздөй тарап, ага катар жер планетасынын башка көптөгөн аймактарында климатка да таасир берген көрүнүшүн эл Нино деп атап коюшат. Адистер быйыл январ менен октябрдын ортосунда дал ушул эл Нино көрүнүшү эң кубаттуу баскычка чыкты деп ойлошууда. Мындан улам метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун башчысы Мишель Жаронун болжолунда кийинки жылдагы ысык болушу күтүлөт.
Келерки жылда кайра эле ысык болжулай, анткени эл Ниньонун таасири 4-5-6 айга чейин уланып, кийинки жылдагы температурага да салым кошот.
2015 тарыхтагы эң ысык жыл болду деген жарыя климат боюнча Париждеги саммитти утурлай жасалды. Келерки аптада башталуучу саммитке дүйнөнүн 170 ашуун өлкөсү, анын ичинде 130 өлкөнүн мамлекет же өкмөт башчылары катышканы жатат. Саммитте булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча жаңы эл аралык келишим макулдашылышы керек. Анын максаты жер шаарында аба температурасынын ысуусун индустриалдык доорго чейинки орточо көрсөткүчтүн деңгээлинен 2 Цельсийден ашырбоо. Буунун Париж саммитин аткаруучу катчысы Кристин Фигерас мындай дейт.
With these INDCs fully implemented,
эгер күтүлүп жаткан улуттук салымдар толук ишке ашса, биз 2100 жылга карата аба температурасынын жогорулоосун 3 Цельсийден ылдый болот деп көздөп жатабыз. Энергия боюнча эл аралык агенттик муну 2,7 Цельсий деп эсептөөдө. Бул жакшы жаңылык жана биз туура багытта кетип жатканыбызды көргөзөт. Эң маанилүү алгачкы кадам жасалды. Биз температуранын өсүшүн өкмөттөр мерчемдеген 2 Цельсий деңгээлге түшүрүүнү көздөй жылуудабыз.
Адистердин айтымында абанын ысышына жол бербөө, булганыч газдардын бөлүнүшүн азайтуу, бул өз кезегинде өндүрүштү кыскартуу жана энергиянын калыбына келип туруучу түрүн пайдаланууну көбөйтүү дегенди туюндурат. А буга чейин негизги оюнчулардан Евробиримдик булганыч газдардын бөлүнүшүн 2030 жылга карата 1990 жылкы деңгээлден 40%, Кошмо Штаттар 2025 жылга карата 2005 жылкы деңгээлден 26-28% кыскартарын жарыялашса, Кытай болсо бөлүнгөн булганыч газдардын көлөмү эң жогорку чекке 2030 жылы чыгарын гана ачыктаган. Демек ушул мезгилден тарта анын өсүшү токтотулушу керек. Өзү дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы АКШ менен Кытайдын үлүшүнө өндүрүштөн бөлүнгөн көмүр кычкыл газынын 45% туура келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалалабад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитор Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан жана 0312-31-60-82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Кезектеги бул сынакка сөзсүз катышкыла, биз болсо ушун менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Күн жакшы кабар менен башталууда. Буюрса, бул түнү Кыргызстанда 6 миллиончу жаран төрөлдү. Өкмөт алдына аристеги мекен жакын арада сүйүнчүлөмө болууда. Мен Рахат Кеңешова жана үн операторубуз Максат Акматжан уулу сиздер менен эртеңге чейин коштошобуз. 6 миллиончу жараныбыздын бешик боосу бекем болсун.